Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε σε μερικές βασικές αρχές για την έννοια του χρέους. Αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να σου βγει το όνομα, να σου πάρουν το σπίτι ή να σου βγάλουν το σηκώτη, γιατί τυχαίνει να το χρωστάς σε κάποια τράπεζα. Σκεφτόμαστε αν η κρίση ήταν αποτέλεσμα απληστείας ή αν είναι κάτι πιο βαθύ που μας λερώνει. Ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη δύο καθηγητών που μας έμαθαν να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Του David Harvey από το City University της Νέας Υόρκης και του Κώστα Λαπαβίτσα από τη Σχολή Σόας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κρίση έχει ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στην οικονομική παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών και αναρωτιόμαστε πώς κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε ακόμη χειρότερη θέση. Και με αυτή τη σκέψη καταλήγουμε στο ερώτημα «Τι γυρεύουμε εμείς στις οικονομικές ζώνες των άλλων?»
It's compact, it's safe, it's comfortable. Everything you want in a new liver. The price, $756,000.
Let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.
He'll sign it. Everybody signs it.
But what they don't tell you is if you can't pay the bills, some union man will break into your house and reclaim our property.
I can pay.
Sorry, that's not my department.
Βρισκόμαστε στο έτος 2025 ή για την ακρίβεια βρισκόμαστε στο εσωτερικό της ταινίας Repo Man και αυτό ήταν το soundtrack που τη συνοδεύει. Μια εταιρεία, η Union, κατασκευάζει και πουλά ανθρώπινα όργανα σε πελάτες που χρειάζονται μεταμοσχεύσεις. Κάθε όργανο μπορεί να στοιχίζει έως και $700,000 και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδικά δανειοδοτικά προγράμματα. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν πληρώνεις τις δόσεις του δανείου, ένας υπάλληλος της εταιρείας, εν προκειμένου ο Τζουντ Λο, έρχεται και σε σκοτώνει για να πάρει πίσω τα όργανα της εταιρείας. Πρόκειται για αυτό που ορισμένοι αποκαλούν δυστοπική κοινωνία, όπου δυστοπία είναι το αντίθετο της ουτοπίας. Μια δυστοπία την οποία ο σκηνοθέτης της ταινίας αναλαμβάνει να ντύσει μουσικά με τη βοήθεια του συγκροτήματος Uncle στο soundtrack της ταινίας.
I've burned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away.
Έχω κάψει, λέει, όλα τα αύριο και μένω εγκλωβισμένο στο σήμερα. Κάθομαι στα σύνορα του μέλλοντος και βλέπω τα όνειρά μου να σβήνουν. Αυτό που στα ελληνικά λέμε «ήρθαν τα αύριο να διώξουν τα σήμερα». Συμπτωματικά ή όχι, η ταινία παρουσιάστηκε 2 χρόνια από τη στιγμή που η αμερικανική οικονομία έκαψε τα αύριο εκατομμυρίων πολιτών της. Η φούσκα στην αγορά κατοικίας, που στηριζόταν σε δάνεια που ελάχιστοι μπορούσαν να αποπληρώσουν, έσκασε, συμπαρασύροντας τα μεγαθύρια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και το πρώτο θύμα άκουγε στο όνομα Lehman Brothers.
News waking up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last few minutes. It means the Wall Street institution which
Η κατάρρευση της Lehman Brothers γίνεται συνώνυμο της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια κρίση που εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεκάδες μικρά συγκροτήματα αναλαμβάνουν τότε να περιγράψουν την κατάσταση γράφοντας τραγούδια για την κρίση. Όπως το Subprime Mortgage Blues, τα blues των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου.
I'd like to sing you a song about something that's been giving me the blues.
Is it your job, working day in and day out?
Nah, it ain't the working man blues.
Is it a woman?
Nah, it ain't the loving blues neither.
Well, what is it then?
Driving down by my hometown, front lawn's covered with signs. Owners facing foreclosure 'cause they couldn't meet their deadlines. It's no fun trying to feel
figure out what's happening. I got the way out of hand, hard to understand. Subprime mortgage crisis blues.
Sub what?
Man, that's confusing. Let me
break it down. Και ενώ τα μικρά συγκροτήματα βρίσκουν νέους τρόπους να εκφραστούν και να περιγράψουν την κρίση, η ίδια η κρίση απειλεί την επιβίωση των μεγαλύτερων εταιριών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες απαιτούν με τη σειρά τους από τις κυβερνήσεις να τις σώσουν με τα χρήματα των φορολογουμένων. Μόνο που για να μπορέσει το κράτος να παρέμβει, πρέπει πρώτα να πανικοβάλει τον πληθυσμό, και το θεάρεστο αυτό έργο το αναλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης.
Meltdown. The American financial system is rocked to its foundation.
The giant bank crumbles, stocks plummet. Nightmare on Wall Street.
Ο πανικός που σπέρνουν οι δημοσιογράφοι επιτρέπει στις κυβερνήσεις να δικαιολογήσουν τη διάσωση των τραπεζών. Πρόκειται για μια πρωτοφανή αναδιανομή πλούτου από τους φτωχούς προς τους πλούσιους. Μια κίνηση που, όπως εξηγούσε παλαιότερα στο Infowar ο Ιρλανδός οικονομολόγος David McWilliams, αποτέλεσε ίσως το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Είναι ίσως το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα που έχει διαπραχθεί στην ανθρώπινη ιστορία σε καιρό ειρήνης. Αναδιανέμουν τον πλούτο από τους φτωχούς στους πολύ πλούσιους.
Well, it always comes back to the backs of workers from the lower and middle class. $700 billion bailout for the companies that bleed us dry. $700 billion bailout makes a bunch of people wonder why.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν πρώτες την εγκληματική συμπεριφορά, χαρίζοντας στο τραπεζικό σύστημα 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και οι ανεξάρτητες μουσικές παραγωγές στο YouTube που περιγράφουν την κατάσταση συνεχίζονται. Ποιος θα πληρώσει τα 700 δισεκατομμύρια, αναρωτιούνται οι country tards, και απαντούν οι ίδιοι, μα φυσικά τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Καθώς όμως τα κράτη σπάνε τον κουμπαρά τους για να σώσουν τις τράπεζες, αρχίζουν να παρουσιάζουν τεράστια ελλείμματα και χρέη. Η κρίση από χρηματοπιστωτική γίνεται δημοσιονομική. Και ύστερα, οι ίδιες οι τράπεζες, βλέποντας τα κράτη γονατισμένα, αρχίζουν να κερδοσκοπούν σε βάρος τους. Και γιατί το κάνουν? Γιατί μπορούν. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν επειδή τα παλιόπαιδα, τα ατίθασα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν ελαφρώς λέμαργα. Θα μπορούσαμε μήπως να σώσουμε την κατάσταση αν περιορίζαμε αυτή την απληστία μερικών ανθρώπων στην κορυφή? Ένας από τους ανθρώπους που σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα ήταν και ο David Harvey, καθηγητής στο City University της Νέας Υόρκης. Τι λέτε, κύριε Harvey, ήταν απλώς μια κακή στιγμή ή μήπως έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα στο σύστημα που μας έλαχε? Και κυρίως, μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει την κρίση?
There's no such thing as a crisis-free capitalism. There's going to be a crisis somewhere.
Δεν υπάρχει καπιταλισμός χωρίς κρίσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορούμε να προβλέψουμε την ακριβή μορφή αυτών των κρίσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι μπορούσαμε να προβλέψουμε την κρίση 7, 8, ίσως και 10 χρόνια νωρίτερα. Κάποιες από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των ΗΠΑ, όπως ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett ή ο Paul Volcker, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, προειδοποιούσαν από το 2003 ότι αν οι ΗΠΑ δεν αλλάξουν πολιτική, θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κράχ μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ το υποστήριζα ακόμα νωρίτερα. Η μορφή του κράχ επίσης ήταν σχετικά προβλέψιμη. Γνωρίζαμε ότι θα ξεσπούσε στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονταν εκτός ελέγχου. Όλοι γνώριζαν πως οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν συνεχώς, ότι τα εισοδήματα παρέμεναν στάσιμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να τετραγωνίσουμε αυτόν τον κύκλο.
There was no way you could square that circle.
κρίση λοιπόν μπορούσε να προβλεφθεί, υποστηρίζει ο David Harvey. Παραμένει όμως το ερώτημα, τι είδους κρίση είναι αυτή? Είναι ένας δυνατός λόξιγκας του συστήματος ή μια γενετική δυσλειτουργία? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αναζητήσαμε τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, καθηγητή στη σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και τον ρωτήσαμε τελικά τι έχουμε μπροστά μας. Μια δομική κρίση, μήπως?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για δομική κρίση. Πράγμα το οποίο φαίνεται από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως του αγγλοσαξονικού της κομματιού, αλλά και του ευρωπαϊκού κομματιού στη διάρκεια των δύο αυτών ετών. Η κρίση μεταξελίχθηκε σε παγκόσμια ύφεση και τώρα έχει μεταξελιχθεί σε κρίση δημόσιου χρέους, κυρίως στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία γι' αυτό, για τους λόγους που ανέφερα. Όπως επίσης και από το γεγονός ότι δεν φαίνονται σημάδια συστηματικής ανάκαμψης, απέναντίας. Οι οικονομίες αυτές, οι μεγάλες και πιο παλιές, οι όριμες, λιμνάζουν. Και υπάρχει κάθε ενδεχόμενο να περάσουμε σε μια περίοδο κράς ύφεσης, χαμηλής ανάπτυξης, μεγάλης ενεργείας κτλ. Αυτά είναι σημάδια δομικής κρίσης.
Μια δομική κρίση λοιπόν, χωρίς σημάδια ανάκαμψης, που οδηγεί σε βαθιά ύφεση. Και έτσι το Redemption Song του Bob Marley γίνεται αναγκαστικά Recession Song, από τη λύτρωση στην ύφεση. Πάντα σε ανεξάρτητες παραγωγές που ανεβάζουν τα θύματα της ίδιας της κρίσης στο YouTube για να περιγράψουν την καθημερινότητά τους.
Recession songs, recession songs. Emancipate yourselves from your luxuries. Nothing smells so sweet as dog food in the dark.
Πώς φτάνει όμως ο μεγάλος ασθενής, δηλαδή η οικονομία των δυτικών μητροπόλεων, σε αυτή την κατάσταση της δομικής κρίσης? Ο David Harvey υποστηρίζει ότι ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια σε μια προηγούμενη κρίση, αυτή των αρχών της δεκαετίας του 70. Οι γιατροί είχαν βρει τότε μια πρόχειρη λύση, αλλά εσωτερικά το σώμα του ασθενή φαίνεται ότι συνέχιζε να σαπίζει.
It's a new type of crisis, but it's an extension. I think it results from the kind of moves that were made in the early.
Είναι ένα νέο είδος κρίσης, το οποίο όμως προέκυψε από τις κινήσεις που έγιναν στις αρχές δεκαετίας του 70 για να επιλύσουν την κρίση εκείνης εποχής. Τότε κρίση είχε στο επίκεντρο την εργασία και τη μεγάλη ισχύ που είχαν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το εργατικό δυναμικό ήταν οργανωμένο, είχε μεγάλη πολιτική εξουσία που εκφραζόταν και στις εκλογές και αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα για το κεφάλαιο. Γι' αυτό και το κεφάλαιο αποφάσισε ότι έπρεπε να συνετήσει τους εργαζόμενους.
For capital. So they had to discipline labor.
Σύμφωνα λοιπόν με τον David Harvey, η απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου που ξεκινά στη δεκαετία του 70 και ολοκληρώνεται στις δεκαετίες του 80 και του 90 δίνει μια προσωρινή λύση στην χαμένη κερδοφορία. Δίνει επίσης μια λύση σε όσους δυσφορούσαν με τα προνόμια που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι τις προηγούμενες δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι αν βρεις το κόλπο για να μην πληρώνεις τους εργαζόμενους, μετά πρέπει να βρεις και κάποιους για να αγοράζουν τα προϊόντα που παράγουν αυτοί οι εργαζόμενοι.
Τότε όμως προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Το ποσοστό των μισθών επί του εθνικού εισοδήματος μειώθηκε παντού. Δεν υπήρχε αγοραστική δύναμη και έτσι δεν μπορούσαν να πουληθούν τα προϊόντα που παράγονταν. Η απάντηση που βρέθηκε ήταν: δώστε πίστοση σε όλους. Έτσι ανακαλύφθηκε η πιστωτική οικονομία που έφτασε στο απόγειό της στις δεκαετίες του 80 και του 90, προκειμένου να καλύψει το κενό ανάμεσα στο πραγματικό εισόδημα του εργατικού δυναμικού και σε αυτά που μπορούσε να αγοράσει. Πολλοί λοιπόν άρχισαν να αντιλαμβάνονται στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 ότι αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Επομένως, ο τρόπος που εξήλθαμε από την κρίση του 70 προετοίμασε το έδαφος για τη σημερινή κρίση.
Σύμφωνα λοιπόν με τον David Harvey, τα γιατροσόφια που χρησιμοποιήσαμε τη δεκαετία του 70 για να ξεφύγουμε από εκείνη την κρίση προετοίμασαν το έδαφος για τη σημερινή κρίση. Πιο απλά, το πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ. Και ενώ όλοι προσπαθούσαν να δουν τι έρχεται από το μέλλον, κάποιοι έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι η συγκεκριμένη κρίση φέρνει, αν μη τι άλλο, το τέλος των νεοφιλελεύθερων δογμάτων που επικράτησαν στον πλανήτη από τη δεκαετία του 80. Των δογμάτων της Μάργαρετ Θάτσερ και του Ρόναλντ Ρίγαν. Η κρίση του 2008, έλεγε λόγου χάρη η Ναόμι Κλάιν, είναι για τον νεοφιλελευθερισμό, ότι ήταν η πτώση του τείχους του Βερολίνου για το λεγόμενο σοσιαλισμό της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή το συμβολικό τέλος. Κάποιοι άλλοι έβλεπαν και πάλι το όραμα του Κέινς για μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση να πλανάται στον αέρα και να καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Ευρώπη. Ή μήπως δεν ήταν ακριβώς έτσι? Δύο χρόνια αργότερα και αφού συντελέστηκε, σύμφωνα με τον David McWilliams που ακούσαμε νωρίτερα, ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα της ιστορίας, ο νεοφιλελευθερισμός έδειχνε να είναι πάντα εδώ. Έστω και ελαφρώς μεταλλαγμένος. Τα εξηγούσε στο Infowar ο Κώστας Λαπαβίτσας από τη Σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
Με αυτό που συμβαίνει τώρα έχουμε επιστροφή στις πιο σκληρές και πιο παλιές αντιλήψεις για την οικονομία πρώτου Κέινς, όχι καν νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή την αντίληψη του ότι στην κρίση, όταν έχεις μια κρίση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να περικόψεις, να ξηγιάνεις, να καθαρίσεις για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει μπροστά. Και βλέπουμε φαινόμενα τα οποία ήταν, σε παλιότερα χρόνια θα ήταν απίστευτα. Δηλαδή, εν μέσω ύφεσης να περικόπτουν οι δημόσιες δαπάνες. Που σημαίνει η απάκρους άκρη της Ευρώπης. Δεν έχουμε λοιπόν επιστροφή στον κεϊνσιανισμό. Δεν πρόκειται ακριβώς για επιστροφή του νεοφιλελευθερισμού. Για την ώρα έχουμε επιβεβαίωση της κυριαρχίας του, η οποία απλώς αλλάζει μορφή.
Τα κυρίαρχα οικονομικά δόγματα λοιπόν απλώς αλλάζουν μορφή. Και ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι συμβαίνει με τους βασικούς παίχτες του συστήματος που λίγο έως πολύ παραμένει το ίδιο. Που άφησε λόγου χάρη τις οικονομίες της Αμερικής και της Ευρώπης η κρίση. Ερωτήματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Συζητήσαμε με τους καθηγητές David Harvey και Κώστα Λαπαβίτσα από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο αντίστοιχα για τα χαρακτηριστικά της κρίσης. Και τώρα καλούμαστε να κοιτάξουμε τα θύματα στα μάτια. Η Πριν από μερικές εβδομάδες, ο αναλυτής Γκιντεόν Ραχμάν από τις σελίδες των Financial Times υπενθύμιζε στους Αμερικανούς ότι το Σεπτέμβριο έχουν δύο δυσάρεστες επαιτίους. Η πρώτη, τους είπε, είναι φυσικά η 11η Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη είναι η 15η Σεπτεμβρίου, η ημέρα που κατέρευσε η Lehman Brothers. Και ο Ράχμαν θεωρεί ότι τα βιβλία της ιστορίας θα συγκρατήσουν μάλλον τη δεύτερη. Η 11η Σεπτεμβρίου, εξηγούσε, μπορεί να άφησε πίσω τις 3.000 νεκρούς, αλλά δεν αμφισβήτησε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό στερέωμα. Αντίθετα, η οικονομική κρίση με ορόσημο τη 15η Σεπτεμβρίου ήρθε να αλλάξει αυτή την υπόθεση. Ύστερα από αυτή την ημερομηνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατέληγε ο αναλυτής των Financial Times, είναι πλέον λιγότερο σίγουρες για τα όρια της δύναμής τους. Άλλοι αναλυτές επεσήμεναν ότι και οι στρατιωτικές αποτυχίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν αποτελούν έκφανση αυτής της οικονομικής αδυναμίας, όπως δηλαδή η ταπεινωτική ήττα του Βιετνάμ ήταν έκφανση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κρίση της δεκαετίας του 70. Η κρίση λοιπόν ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε στο Infowar εδώ και χρόνια ο Αμερικανός ιστορικός Paul Kennedy, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πλέον το φαινόμενο της αυτοκρατορικής υπερεπέκτασης. Πιο απλά, μας εξηγούσε ο Paul Kennedy, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη δυναμική που απαιτείται για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας που θα ήθελαν να ελέγχουν.
If you wish to go to a search engine like Google,
εάν πας σε μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google και βάλεις τις λέξεις αυτοκρατορική υπερεπέκταση, θα ξαφνιαστείς από το πόσοι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έφαγαν μια γροθιά που τους μάτωσε τη μύτη. Παραμένουν με διαφορά το ισχυρότερο κράτος στον κόσμο, αλλά πρέπει να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους και να σκεφτούν να επιστρέψουν πριν το overstretch αυτό χειροτερεύσει.
Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αναλυτές και δημοσιογράφοι, όπως ο αρχισυντάκτης του Newsweek Φαρίτ Ζακάρια, επιβεβαίωναν με τον δικό τους τρόπο τα συμπτώματα της αυτοκρατορικής υπερεπέκτασης και στο χώρο της οικονομίας.
Κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από 10, 20, 30 χρόνια ότι η Αμερική θα βρισκόταν σε οικονομική και πολιτική κρίση, ενώ χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία θα αναπτύσσονταν με ρυθμούς της τάξης του 9%. Ο υπόλοιπος κόσμος θα πηγαίνει μια χαρά. Θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή στις ισορροπίες θα προσφέρει σταθερότητα στον κόσμο. Πρόκειται όμως για τον μετά την Αμερική κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο η Αμερική δεν θα είναι πλέον απόλυτος κυρίαρχος.
Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. I wanna be just like my president. I wanna make more money than I can spend. I wanna build more bombs than I can send to somewhere I can even spell the name of.
Ο νέος Αμερικανικός αιώνας, λοιπόν, όπως τον οραματίζονταν οι νεοσυντηρητικοί στις αρχές του 21ου αιώνα, ανήκει ήδη στο παρελθόν.
Yeah, welcome to the new American century.
Όπως ίσως και αυτό εδώ το τραγούδι που προσπαθούσε να περιγράψει τα σχέδια των νεοσυντηρητικών από τους Sputnik Weasel.
I wanna fly my flag across your sky.
Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι βιάστηκαν λίγο περισσότερο να αποχαιρετήσουν τον Αμερικανικό αιώνα.
Welcome to the new American century.
Λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης, ο Γερμανός τότε Υπουργός Οικονομικών, Πέρ Στάινμπρουκ, είπε μερικές βαριές κουβέντες με ύφος 40 καγκελαρίων, αν όχι και καρδιναλίων.
Die Fernwirkungen dieser Krise sind derzeit nicht absehbar. Aber eines scheint mir höchst wahrscheinlich.
Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κρίσης. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον υπερδύναμη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όχι ευνηδιαστικά, αλλά σταδιακά. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα αποκτήσει περισσότερους πόλους ισχύως.
Das Weltfinanzsystem wird multipolarer.
Ο Στάινμπρουκ είχε απόλυτο δίκιο να μιλά για νέους πόλους ισχύος στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντί όμως να τους αναζητά σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία, πίστευε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αποτελέσει έναν από αυτούς. Καθώς η Ευρώπη καθυστερούσε αρχικά να βυθιστεί στην οικονομική κρίση, πολλοί πίστεψαν ότι θα αντέξει και έτσι θα κερδίσει πλεονεκτήματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ευρώ, έλεγαν, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον βασιλιά δολάριο ως σημείο αναφοράς για την παγκόσμια οικονομία. Ή μήπως δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όταν η κρίση ήρθε και από αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού, εγκλωβισμένη σε μια πολιτική αυστηρής λιτότητας εν μέσω ύφεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να προκαλεί ένα ελαφρύ μηδίαμα στους Αμερικανούς παρατηρητές. Ο Ομπάμα προειδοποιούσε να μην κλείσουν οριστικά τη ροή χρήματος, αλλά η Μέρκελ έκανε ότι δεν ακούει. Και τελικά, τι κατάφεραν οι Ευρωπαίοι με αυτή τους την στάση? Ρώτησα τον Κώστα Λαπαβίτσα, καθηγητή στη Σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, πώς βλέπει την πορεία του ευρώ και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος εν γέννη μέσα σε αυτή την κρίση.
Το ευρώ αποδεικνύεται παντελώς αποτυχημένο από αυτή τη πλευρά. Και η Ευρώπη γενικότερα ως σύνολο καπιταλιστικών σχηματισμών και καπιταλιστικών κρατών, το οποίο ανταγωνίζεται τα άλλα μεγαλύτερες οντότητες στην παγκόσμια αγορά, αποδεικνύεται πολύ λίγη. Δεν υπάρχει δυναμισμός στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε υιοθέτηση των σκληρότερων και πιο συντηρητικών απόψεων όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, πολύ σκληρότερων από ό,τι στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια γενικότερη δυστοκία των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, των επιμέρους αλλά και των συνολικών τους οργανώσεων, τέλος πάντων, να τοποθετήσουν την Ευρώπη στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Μένει πίσω η Ευρώπη, δηλαδή περιθωριοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και οδεύει προς την σημαντότητα.
Αρκετούς αναλυτές, ένα από τα στοιχεία που πρόδωσαν αυτή την αδυναμία ή την ασημαντότητα της Ευρωζώνης ήταν και η απόφασή της να επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παρέμβει στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Να επιτρέψει δηλαδή σε έναν οργανισμό που, όπως λένε οι ίδιοι, ελέγχεται από την Ουάσινγκτον, να παρεμβαίνει σε μια αμιγώς ευρωπαϊκή υπόθεση. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Μάρκ Βάισμπροτ από το Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικών Μελετών της Ουάσιγκτον, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News.
The IMF is mainly run by US Treasury with some input from the Europeans.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιουργήθηκε για να ελέγχεται από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών με ορισμένες μικρές παρεμβάσεις από τους Ευρωπαίους. Τώρα χρησιμοποιούν την παρούσα κρίση για να επιβραβεύσουν τις χώρες που έκαναν ό,τι τους έλεγαν και να τιμωρήσουν όλες τις άλλες. Αυτό αποτελεί βέβαια ειρωνία, δεδομένου ότι το επίκεντρο της καταιγίδας βρίσκεται στην Αμερική και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Αυτές είχαν τα τοξικά δάνεια και τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα.
Battled with power, here they come, international loan sharks, backed by the guns of market-hungry military profiteers, whose word is a swamp and whose brow is smeared with the blood of the poor. Life of its quality, who render rage a necessity by turning countries into labor camps, modern slavers and dragons, champions of freedom.
Και για άλλη μια φορά, η μουσική περιγραφή των γεγονότων φαίνεται ότι χρειάζεται μια μικρή ανανέωση. Αυτός, αν θυμάστε, είναι ο Bruce Cockburn στο πρώτο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πίστευε όμως ότι αυτό επιτίθεται μόνο σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, όχι στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τραγούδι άρχισε να εξαπλώνεται και στην Ευρώπη με χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, μήπως η Ευρώπη ανοίγοντας την κερκόπορτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώνει τελικά την αδυναμία της? Μπορεί μια τέτοια νομισματική ένωση να συνεχίσει να υπάρχει με τη σημερινή της μορφή? Τι λέτε κι εσείς, κύριε Λαπαβίτσα?
Η Ευρωζώνη με τη μορφή που έχει σήμερα δεν θα κρατήσει για πολύ. Και αυτή είναι και η βαθύτερη σημασία αυτών που συμβαίνουν τώρα. Αρνούνται να λάβουν τα μηνύματα, δεν τα καταλαβαίνουν και αυτό που κάνουν είναι να επιτείνουν την λειτουργία της Ευρωζώνης με την προηγούμενη μορφή της. Αυτό είναι εξαιρετικά κακό σημάδι για την ίδια τη βιωσιμότητα αυτού του συστήματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ανθρώπινο εκμεταλλευτικό και στρεβλό το σύστημα αυτό υπέρ του κέντρου και κατά της περιφέρειας. Είναι και κακοφτιαγμένο. Είναι και άσχημα δομημένο. Είναι φανές ότι αρνούνται να το βάλουν σε άλλη βάση. Τα συμφέροντα υπάρχουν πολλά, φαίνεται, για να μείνει με την προφή που έχει. Άρα δεν νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα η Ευρωζώνη θα μπορέσει να διατηρηθεί με την προφή που έχει τώρα.
Όποια και αν είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ευρωζώνη, η παρουσία και μόνο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην καρδιά της Ευρώπης ανάγκασε αρκετές χώρες στην περιοχή να κοιτάξουν σε άλλα σημεία του πλανήτη. Αναζητούσαν ιστορικά παραδείγματα που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα για να προβλέψουν το μέλλον. Και το παράδειγμα που επαναρχόταν διαρκώς στο προσκήνιο ήταν αυτό της Αργεντινής. Οι ομοιότητες της Αργεντινής με την Ελλάδα απασχόλησαν και τους οικονομολόγους της σχολής ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με επικεφαλής τον Κώστα Λαπαβίτσα, που στην τελευταία τους έκθεση επιχείρησαν να παρουσιάσουν την κατάσταση της Ευρωζώνης αλλά και της Ελλάδας. Γιατί όμως επιμένετε τόσο πολύ να συγκρίνετε την Ελλάδα με την Αργεντινή, κύριε Λαπαβίτσα, τον ρώτησα.
Η Αργεντινή υιοθέτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επέμενε σε μια συντηρητική αντιμετώπιση της κρίσης, διατηρώντας τη σκληρή ισοτιμία του 1:1 με το δολάριο, περικόπτοντας τις δαπάνες και όλα αυτά τα οποία μέσα σε άκρες και η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε υιοθετήσει, ίσως όχι τόσο σκληρά όσο εδώ, τέλος πάντων η ίδια λογική. Το οποίο φυσικά απέτυχε. Τελικά απέτυχε αυτή η πολιτική. Η Αργεντινή όμως πέρασε 3 χρόνια με τον τρόπο αυτό. Η τριετία αυτή αποδείχθηκε καταστροφική για την οικονομία, με συρρήκνωση, υποχώρηση της οικονομική και αποδιάρθρωση του οικονομικού ιστού και διεύρυνση της φτώχειας. Και όταν τελικά έγινε υποτίμηση, το σπάσιμο δηλαδή αυτής της πολιτικής και τελικά η επιστροφή στο πέσο, και αυτό έγινε με τον χείριστο δυνατό τρόπο, με πολιτικό χάος, το οποίο φυσικά επέτεινε τα αναπόφευκτα αρνητικά φαινόμενα που συνοδεύουν τέτοιες περιπτώσεις και μεγάλωσε την κρίση. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για την Αργεντινή. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή η οικονομία επέστρεψε σε ταχύτατους δημούς ανάπτυξης και τέλος πάντων μέσα σε διάστημα 5-6 χρόνων είχε ανακάμψει.
Στο ίδιο θέμα είχε αναφερθεί παλαιότερα και ο Mark Weisbrot μιλώντας στο Democracy Now. Εξηγούσε ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Αργεντινή, η απόφασή της να αγνοήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοήθησε όχι μόνο την ίδια, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ήταν προφανές ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη της. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ασκούσε τρομακτικές πιέσεις για να πληρώσουν τους πιστωτές τους. Δεν το έκαναν όμως γιατί ήξεραν ότι κάτι τέτοιο θα έβλεπε την οικονομική ανάπτυξη. Ήψωσαν λοιπόν το ανάστημά τους απέναντι στο Ταμείο και για κάποιο διάστημα αθέτησαν ολοκληρωτικά την υποχρέωση πληρωμής. Χρειαζόταν τρομακτικά κότσια για να το κάνεις, αλλά τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποχώρησε. Εκείνη την εποχή κανένας δεν ήξερε τι θα γίνει. Φοβόντουσαν ότι η τιμωρία θα είναι τρομακτική. Τελικά αποδείχθηκε ότι η επιτυχία της Αργεντινής ήταν ιστορική, γιατί μείωσε τον εναγκαλισμό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ουάσιγκτον. Η Αργεντινή, αλλά και ολόκληρη η Λατινική Αμερική, έσπασαν το καρτέλ των πιστωτών.
Η Αργεντινή εν τέλει φαίνεται να έχει 2 σημαντικές ομοιότητες με την Ελλάδα. Προχώρησε σε ένα είδος στάσης πληρωμών για την αναδιάρθρωση του χρέους και εγκατέλειψε τη σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. Κάτι δηλαδή σαν να κηρύσει στάση πληρωμών και να προχωράς και σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Και κυρίως να το κάνεις με δική σου απόφαση και όχι με απόφαση των δανειστών σου. Είναι γνωστό ότι ο καθηγητής Κώστας Λαπαβίτσας και οι συνεργάτες του έχουν προτείνει και τις 2 αυτές κινήσεις και στάση πληρωμών και έξοδο από το ευρώ, με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomoneynodebt.gr. Εμείς όμως θέλαμε και μια άλλη γνώμη. Και τη ζητήσαμε από τον άλλο καλεσμένο μας, τον David Harvey. «Τι λέτε, κύριε Χάρβεϊ, να προχωρήσουμε σε στάση πληρωμών?» ήταν η ερώτηση. Και η απάντηση ήταν ελαφρώς πιο περίεργη. «Η κυβέρνησή σας, μας είπε, το κάνει ήδη, μόνο που αντί να τα βάλει με τους δανειστές της, τα έβαλε με τους πολίτες της».
Greece is defaulting on its debt. There's no question that that is what is happening. And the only interesting question is, who is it defaulting?
Καταρχάς πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα με την οποία περιγράφουμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το θέμα είναι ποιους αδυνατεί να πληρώσει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δύο επιλογές. Μπορεί να σταματήσει να πληρώνει αυτά που χρωστάει στους πολίτες της, μειώνοντας τις συντάξεις και τους μισθούς, είτε μπορεί να σταματήσει να πληρώσει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Δυστυχώς επέλεξε να μην πληρώσει τους πολίτες της. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια σοσιαλιστική κυβέρνηση σταματά να πληρώνει τον ίδιο της τον πληθυσμό. Όλοι λένε ότι πάυση πληρωμών είναι αδύνατη. Αυτό που εννοούν είναι ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να πληρώνουν τις τράπεζες, αλλά μπορούν να σταματήσουν να πληρώνουν τους πολίτες. Με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε, γιατί διαφορετικά δεν κατανοούμε τι πραγματικά συμβαίνει.
What they're really saying is we can't default to the banks, we can default on you. And by the way, there are many countries that have defaulted in the past.
Πολλές χώρες χρεοκόπησαν στο παρελθόν, όμως επανήλθαν και τώρα είναι μια χαρά. Είναι όπως όταν έχεις ένα χαλασμένο δόντι. Είτε το βγάζεις απότομα και σου προκαλεί στιγμιαίο πόνο, είτε το κρατάς και συνεχίζεις να πονάς για άλλα 20 χρόνια. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως η κυβέρνηση αποφάσισε να προκαλεί πόνο στο λαό της για 20 χρόνια. Θα μπορούσε να βγάλει το δόντι, λέγοντας ας κηρύξουμε πάυση πληρωμών, ας ξεφορτωθούμε το χρέος και ας ξαναρχίσουμε. Προσωπικά, βέβαια, θεωρώ προτιμότερο ένα μορατόριο στην αποπληρωμή του χρέους και αναδιαπραγμάτευση. Πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια όπου θα συμμετέχουν η Πορτογαλία, η Ισπανία και ίσως η Ιρλανδία, οι οποίες θα έπρεπε συλλογικά να πούν ας κηρύξουμε μορατόριο στην αποπληρωμή του χρέους, ας αναδιαπραγματευτούμε όλο το πακέτο και έτσι θα μοιραστούμε τον πόνο.
Εμείς πάλι απλώς σας αφήνουμε εδώ και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για την εκπομπή InfoWar, γεια σας και χαρά σας. Truckload, and when you get it, you got something.
in duck time.